Takže dobré ráno všem ve stanu i vám, co jste v přenosu a sledujete nás přes internet. Co říkáte, neměli bychom poděkovat Jindrovi a všem muzikantům za to, jak nás vedou v oslavě Pána. Jak důležité je, než otevřeme slovo Boží, naladit mysl na správnou notu a nasměrovat to od těch všedných běžných záležitostí na Pána Boha. Má nezastupitelné místo v tom procesu. Muzika, která působí na váš hypotalamus a části mozku, které mluvené slovo nezasáhne, tak je to moc důležité, aby to bylo všechno propojené a vyvážené. Takže dnes kvůli svému psychickému stavu se raději nebudu ptát, jestli jste se včera něco naučili. Aspoň mi to nepokazí dopoledne. Ale dělám si legraci. Jste hodní studenti v takovém teplu, v horku, ve stanu, slunce pálí a poslouchat složité a těžké věci. Má úcta. Takže hovoříme o tom, že Bible je jedno velké drama o sedmi dějstvích. Hovořili jsme o tom, že začíná to stvořením. Z pohledu Genesis první kapitoly začíná stvořením nebe a země. Věci nezůstaly tak, jak byly stvořeny, a přichází druhé dějství, to znamená pád do hříchu. Bůh na to reaguje. Jo, to je ta přechodová fáze. Můžete vidět, jo, to je tam ten přechod. Bůh na to reaguje dvojím způsobem a ta boží reakce bude pozitivní, to je zachraňující, a negativní, omezující, vidíte? Ta pozitivní znamená milosrdenství, spasení a vykoupení. Ta negativní znamená odloučení, opuštění a hněv. No a hned v Genesis 3.15 se dovíme, že Pán Bůh dá zaslíbení. To své slovo, že já tady něco udělám. Přijde símě, které problém vyřeší. No a pak v té třetí fázi sledujeme, jak toto zaslíbení se vztahovalo k božímu společenství víry. A tak přes símě, Abrahama, Izrael, Davida, až pro zaslíbeného syna Davidova. No a dnes ráno se dostáváme do té čtvrté části, opět další zlomová fáze, kde nastává změna. Na začátku té druhé části byl nástup zla, nebo příchod zla, a teď bude řešení zla. Tam bylo zaslíbení, teď bude naplnění. Takže a celý ten příběh pak s pátou, šestou a sedmou části nebo dějství pak je příběhem od ráje ztraceného do ráje obnoveného. Když jsme včera končili, tak jsme hovořili o tom, že jak Mojžíš, tak proroci, hovořili jsme o Izajášovi, dobře věděli, že lidstvo má dvojitý problém. Dáno lidským sobectvím, že od stvořitele, my stvoření jsme odešli, nejsme ve vztahu závislosti, ale vzpoury. Ten dvojí problém je, že v důsledku toho jsme byli vyhnáni z ráje, z boží přítomnosti, ztratili jsme nesmrtelnost a teda ten přístup k Bohu nemáme. Co to způsobilo? V čem to je? Převrácené hříšné srdce způsobuje smrtelnou kletbu, vyhnání z ráje a z boží přítomnosti. Co je třeba s tím udělat? Abych zacitoval z Marečku, podejte mi pero a teď mi řeknete, co s tím míníte dělat, jo? Co s tím budete dělat. Izajáš a další proroci předpokládají, předpovídají po exilu, přijde služebník Hospodinův a on je ten, kdo tyto problémy vyřeší. On vyřeší problém vzdálení od Boží přítomnosti, on otevře bránu ráje, on změní naše srdce. On nás uvede do Boží přítomnosti. On změní jednotlivce, změní společnost a v důsledku toho se změní příroda a ráj ztracený bude ráj obnovený. No a tak, když se dostáváme po té intertestamentální době, po té době mezi dvěma zákony, když se dostáváme po té, co skončili malí proroci, poexiloví proroci, a i když od Boha nikdo neslyšel po dobu 400 let, přesto je zde očekávání. Lidé byli zklamáni, jak jsme si včera řekli, zklamáni ti, co u toho byli, když se chrám znovu postavil, protože si uvědomovali, to není to, co to bylo za Šalamoun. Zachariáš řekne, nemějte strach, sláva tohoto domu bude větší než sláva domu předchozího. Možná nemá tolik zlata, možná není tak velký, možná nedělá takový dojem, ale jeho sláva bude větší čím? Protože ta sláva není v budově, není ve velikosti, není ve zlatě. Ta sláva je, že do tohoto chrámu přijde ten, o kom to všechno je. A tak v té době máte veliké mesiášské očekávání. Lidé čekají, kdy se ten mesiáš objeví. A různí ti lži mesiášové, ti falešní mesiášové se z času na čas objeví a řeknou, tak já už jsem ten. Lidé se připojí a pak jsou zklamáni. A přesto je to ve společnosti. Těžko pro nás dnes, žijící v jiné kultuře 21. století, si dokážeme představit právě toto, jak silné bylo to očekávání v prvním století. Masivní nárůst mesiářské naděje a očekávání, že Bůh zřídí teď své království. Židé v době Kristově dobře věděli, že svědy byli ještě stále pod kletbou, že zaslíbené požehnání ráje ještě nepřišlo, že ve světě ještě stále nevládne dobrota a hojnost není k dispozici všem. Že mrtví nebyli vzkříšeni, že se neobjevilo nové nebe, nová země, ve kterých by vládnul syn Davidův a nastolil spravedlnost. Oni dobře věděli, že to, co proroci předpovídali, se nestalo. A to je to napětí, s kterým potřebují žít. Jak jsem říkal, když zpívají ze svého sionského zpěvníku, když si čtou žalmy, když si čtou ta proroctví, jo, která říkají o tom, že jak oni budou velkým národem, jak trůn Davida bude věčným královstvím a na něm bude sedět ten, který to správně povede. A pak se podíváte na realitu kolem sebe a je to frustrace. A myslím, že tohle čtení Bible je velice důležité, abychom ty čočky, jo, ty filtre čistili, ty brýle, protože když se podíváte do života patriarchů, je to frustrace a zklamání. Ano, máte spoustu božích přiznání, zkušeností s pánem a požehnání, ale tak je svůj díl frustrace a zklamání. Když se podíváte do kterékoliv biblické doby, je to tam, protože na této straně rajské zahrady zklamání nevyhnutně patří k součásti života. A takový ten americký sen, jo, že prostě ten sugar gospel, to sladké evangelium, že protože ty už věříš, protože ty jsi řekl ano Pánu Bohu, teď život bude jenom procházka růžovým sadem a budeš se mít dobře, budeš zdravý, budeš prosperovat a všechno bude krásné. Prostě není založen na čtení biblického příběhu, je založen na projekci utopie amerického snu do naší dnešní reality. A pak, když se podíváte, jo, jako včera večer, jak si žijí na Haiti, kde nemají $2 na den lidé, tak si řeknete díky Pánu Bohu za zlatou Českou republiku a že žijeme, kde žijeme a máme se, jak se máme, protože víc než 90-95% lidstva na světě je na to mnohem, mnohem hůř. Ale každý z nás má to pokušení srovnávat se s těmi, kteří jsou na tom líp a ptát se, a proč ne já také tohle chci. A nevidět to, že jak my jsme na tom přece jenom dobře, když to srovnáte s těmi miliony, miliardami lidí, kteří na tom světě jsou mnohem hůř. Prostě tohle rukolapné uvědomění si. Jak to skončilo? To je velice důležité si uvědomit. Není možné založit život, není možné založit náboženství na starém zákoně. Starý zákon končí zklamáním, končí hanbou, končí porážkou. Jsou tři způsoby, jak s tím žít. Ten první je, že ho budete vykládat Talmudem, judaismus. A že teda Talmud je způsob, jak vy tohle přenesete do dnešní doby. No a pak máte zde to spektrum toho židovstva od ortodoxních až po velice ortodoxních až po velice liberální, kteří vykládají, aha, a co to pro nás dnes znamená ta Tóra, to boží zjevení, co nám dal, jak se podle toho žije dnes v 21. století. Ten druhý způsob, jak lidé se vyrovnávají se starým zákonem, je, že je updateován, že je prostě přiveden k životu v 6. století v arabské poušti a ta kniha, která vykládá, jak ten starý zákon se má pochopit, je Korán. A 1 miliarda lidí dnes ve světě bude se řídit tímto výkladem. A samozřejmě, ale protože ten výklad je ze 6. století po Kristu, zase budou mít problém. A jak knihu ze 6. století po Kristu a podle ní žít v 21. století, takže se budou dělit na sunny a šíti, jo, podle toho, jak se to má dneska vykládat a podle toho žít. No a ten třetí přístup je, že starý zákon se bude vykládat zákonem novým. A že nový zákon vám řekne, a jak máte rozumět těm předpovědím, tomu příběhu a jak ten příběh dále pokračuje. Ale sklár? Jsi jasno? Takže nový zákon vám řekne něco o příběhu Ježíše. Když Izrael byl ve stavu očekávání království, může se to dočíst i v evangeliích, evangelium Lukáše 19.11 říká, a těm, kteří to slyšeli, pověděl ještě podobenství, protože byl blízko Jeruzaléma a oni se domnívali, že království boží se má zjevit hned. Že teď se to stane. A samozřejmě, že věci, které Ježíš dělá, zavdávají tomu určitou příčinu. To znamená, že lidé si najednou uvědomí, že dějí se veliké věci boží. Že tohle jsme předtím neviděli. Že ten Bůh je zde mocně přítomen. Vemte si Matouše. Matouš začíná tím, že jo, máte 17 veršů rodokmene, protože pro židovské myšlení rodokmen to je ta jejich občanka, to je ten jejich pas. Jo. A jestliže Ježíš má být synem Davidovým, tak je třeba ukázat, že za A je Žid, protože král, který tvrdí, že je králem, Herodes, není králem, protože není Žid. On si to možná myslí, že je králem, ale my všichni víme, že naším králem není, no, protože není Žid. Tak proto je, Matouš musí ukázat, že Ježíš je syn Abrahama, že je Žid. A protože má být na trůnu, musí dokázat, že je syn Davidův. A proto 17 veršů, které vy a já moc nečteme, protože nám to moc neříká, ale pro tu dobu, pro kterou to bylo napsáno, a Matouš píše pro Židy, no, je to oslovuje, protože jim ukázal občanku, jo, jim ukázal pas, že aha, ano, on má právo, on má nárok na to být králem, protože je ze správného národa, ze správné rodiny. A pak řekne, byl jednou jeden, povyprávím vám příběh, byl jednou jeden muž, ten se jmenoval Josef. A ten Josef měl sen. A všichni Židé řeknou, déjà vu, to už jsem někde slyšel. Byl jednou jeden muž, ten měl, se jmenoval Josef a měl sen a všichni si mysleli, že ten sen se nikdy nesplní, že to nemůže být pravdou a ono to pravdou bylo. A Josef v první kapitole Matouše má sen, o kterém všichni jeho kolegové v té vegetářské hospodě v Nazaretě řeknou, nemůže být pravdou. Jo, to se ještě nestalo, že by anděl, jo, že by dívenka otěhotněla od anděla. A bylo to pravda. A všichni řeknou, aha, tak jak v době patriarchů Bůh je přítomen a dějí se veliké věci boží. Ten příběh, který my dnes žijeme, je součástí toho příběhu předchozího. Druhá kapitola. Byl jednou jeden král a to byl velice zlý, špatný král, který chtěl ublížit a ublížil všem chlapečkům, jenom jeden utekl. A všichni Židé řeknou, déjà vu? To už jsem viděl, to už jsem slyšel. To mě zní nějak povědomě. Ten král to je Herode, ten král to je faraon. A ten kluk, který už má jméno, je Ježíš. To je nový Mojžíš. Vidíte, co dělají? Ukazují, jak ten náš příběh, který my dnes žijeme, je součástí toho velkého předchozího příběhu božího. A pak, když Ježíš přijde a vzkřísí, oni řekl, ah, tak to je to, o čem Izajáš říkal, tvý mrtvý obživnou. Už je to tady, už je to tady. Takže Lukáš 19.11. Ježíš se blíží do Jeruzaléma, no. U Lukáše začne v 9. kapitole a po 10 kapitolách na začátku 19. kapitoly už je v Jerichu. Jo? Je vidět, že je lékař, ale zeměpis není jeho silná stránka. Něčemu rozumí dobře, ale jiným věcem nabudíš. No, a všichni čekají, jsou Velikonoce. Čeho jsou symbolem, připomínkou Velikonoce? Vítěz z Egypta. Osvobození od jha nad vlády, cizí mocnosti. A všichni čekají, že teď se zjeví to boží království. Teď to vypukne, teď to bude. Co bude? Zemře beránek. A učedníci po cestě do Emaus řeknou, a my jsme doufali, a my jsme tolik zakládali na to. My jsme všechno opustili a teď s dlouhým nosem zpátky do rodné vesnice, to se nám budou všichni smát. Kluci si mysleli, že budou ministři, že jo? Že přijedou na limuzíně. Na Audině je přivezou. No vlastně teď superb, jo? 3,6 litru. A oni místo toho, aby se vraceli jako ministři nové vlády, se vracejí s dlouhým nosem, eating humble pie, jak říkají Angličané, jo? Budou jíst tu kaši, zklamání a ponížení. A my jsme doufali, my jsme si mysleli, že on je ten, který vykoupí Izrael. Jednoho dne v Judské poušti se objevil někdo a řekl, čiňte pokání, protože už je to tady. To království boží je teď na dosah. Už můžete do něj vstoupit. Jenom překročit práh. Je zde služebník Hospodinův a všichni, kteří četli Izajáše, vědí, co Ebed Jahve, Ebed Adonai, znamená služebník Hospodinův. Je zde přicházející král, je mezi vámi. 10. února při své poslední řeči Benedikt XVI. Řekl kardinálům shromážděným ve Vatikánu: a další papež je zde mezi vámi a já mu vyslovuji svou naplnou poslušnost a oddanost. Ale ten další papež sedí zde v téhle místnosti mezi vámi. Jan řekne: a ten král je zde mezi vámi. A pak na něj ukáže. A řekne co? Ano, čas naplnění je zde. Nastal čas velkého zvratu. Vzpomínáte si u Lukáše, když Marie zaspívá Magnifikat? Jak bude zpívat o tom, nastala doba velkého zvratu. Ti, co byli nahoře, spadnou do hnoje. A ti, co byli bídní, nuzní, co neznamenali nic, teď budou součástí toho Božího království. Ten velký zvrat, ten velký obrat je tady. Velký přechod. No, v tomhle očekávání, mesiánském očekávání, lidé přijdou k Janu Křtiteli a zeptají se ho: a tady to znamená si to ty? A Jan vyznal, nezapřel a říká: ne, já ne. To je někdo mnohem větší. Mimochodem, víte, jaký byl časový vztah mezi Janem Křtitelem a Ježíšem? Jan Křtitel byl 6 měsíců starší. A víte, jak v židovství věk hraje důležitou roli? Jak Jan může říct, že někdo, kdo je mladší, je větší? Je důležitější. Jenom proto, že ten, kdo sice se narodil 6 měsíců po něm, už existoval před Janem Křtitelem. A tak Jan Křtitel pak představí Ježíše jako služebníka Hospodinova z Izajáše 40. až 55. kapitoly, jako syna Božího, jako krále Izraele a jako beránka Božího, který sníma hřích světa. V čem je problém lidstva? Že hřích je příčinou toho, že vstup k Bohu, přístup do ráje je zablokován. Náš hřích. Přijde někdo, kdo vyřeší problém hříchu. To království, které on tady nastolí, bude spočívat především v řešení problému hříchu. Ne o tom, jaký voják se prochází po náměstí, protože je větší problém než jenom to, když vaše země je okupována cizí armádou. No a ti z nás, co zažili 21. srpen 68 a stažení vojsk, vědí, že tím, že vojáci zmizí, zmiznou z vaší země, ještě se všechny problémy nevyřeší. Protože jsou problémy, které jsou mnohem horší, hlubší. Když Jan Křtitel představuje, kdo je Ježíš, použije biblické metafory, použije biblickou mluvu. V posledku se odvolává na to, co řekl Izajáš. Takže jak jsme si řekli včera, co je to, co řekl Izajáš? V začátku, teda na konci té 52. kapitoly, verše 13 až 15, a to je ten úvod k tomu, co pak začíná v 53. kapitole, řekl: hle, můj služebník bude mít úspěch, zvedne se a povznese, vysoko se vyvýší. Začíná to vyvýšením. Vidíte? Ty 3 zelené tečky, jak se budou 3 jasné části. Vyvýšení. Jak mnozí strnuli úděsem nad tebou, jeho vzezření bylo tak znetvořené, že nebyl podoben člověku, jeho vzhled takový, že nebyl podoben lidem. Přijde ponížení. Avšak on pokropí mnohé pronárody krví, před ním si králové zakryjou ústa, protože spatří, co jim nebylo vyprávěno, porozumějí tomu, o čem neslyšeli. Vzpomínáte si, že v Genesis 17, v božím zaslíbení požehnání pro Abrahama, je řečeno a králové vzejdou z tvého bedra. Že Bůh tady říká běžnému, obyčejnému člověku z Urchaldejských a mimochodem v tvém rodokmenu budou i králové. Bude i královská rodina. A proto Izajáš řekne a potom ponížení přijde i požehnání. Všechny vrstvy společnosti. I ty nahoře, i ty krále. No a proč se to tak stane? V čem je zápletka příběhu? No a v té 53. kapitoli se vám použijí některá klíčová slova. On byl proklán, proboden pro naši nevěrnost, byl zmučen pro naši nepravost, byl raněn pro nevěrnost mého lidu, jejich nepravosti on na sebe vezme, on nesl hřích mnohých, Hospodin jej postihl pro nepravost nás všech, trestání snášel pro náš pokoj, položil svůj život jako oběť za hřích, za vinu. Proč tenhle Mesiáš tak špatně dopadl? Jaký problém se zde řeší? Problém hříchu. A jak se řeší ten problém hříchu? Když se podíváte do verše 9. až 11. v 53. kapitole, tak se dovíte, že on nedopustil se násilí, co je důsledkem zvráceného lidského srdce na základě Genesis 6, že země je plná násilí. Syn Davidův, to jest Šalamoun, používá svůj úřad, svoje postavení k čemu? Aby vnutil svoji vůli těm, kteří to nevidí jako on. A tak buduje palác, vysuté zahrady, jo, protože žena říká, podívej, co všechny ostatní královny mají a já nemám nic na sebe a kolem sebe, tak také musí být spokojena, že jo? A jestliže jich 1000, tak to potřebují každá koutek zahrady, jo? Aby se tam nesežrali. A pak potřebuje budovat opevněné hradby, no a pak potřebuje budovat vojenské základny, aby mu to někdo nevzal, protože v té zahradě by také někdo jiný chtěl bydlet a žít, že jo, a v tom paláci. Takže musí mít dobré vojsko, aby to ochránil, aby o to nepřišel. A k tomu všemu používá, co? Daně na prosté lidi a otroky. Kdybych byl na Slovensku, tak bych zacitoval Jana Luptáka, který povedal místopředseda parlamentu. A kdo to nakonec všetko odskáče? Zase pracující. Zase je to na těch bídných, jo? Kteří to musí zaplatit a otroci to musí odmakat. Ale zde je někdo, kdo použije své postavení k čemu? Ne pro sebe. Ale pro jiné. Aby jiné pozvedl, aby jiné jiným pomohl. Genesis 6, Genesis 8, důsledkem převrácenosti lidského srdce je násilí. Ale on se nedopustí násilí. V jeho ústech nebylo lsti. V čem je problém lidského srdce, Jeremiáš? Je převrácené, je lživé. V jeho ústech nebylo lži. V něm nebylo převrácenosti. On je můj spravedlivý služebník. On má dokonalou spravedlnost. A tak zde je otázka. Proč Bůh opustí jediného bezhříšného člověka, který kdy zde vůbec žil? A jestliže on tedy žil takovým dokonalým životem, nic špatného neudělal, žádného násilí se nedopustil, nikoho nepodváděl, proč se to jemu stalo? Slyšeli jste někdy takovou otázku? On je jediná jedinečná výjimka. On je jiný než všichni ostatní. A přesto dopadne jak? Velice špatně. A čím to je? Nepochopíte, pokud nerozumíte linii příběhu a dvojitému božímu jednání, můžeš mi tím laserem tam posvítit, které se táhne tím příběhem, jo? Boží zachraňující odpověď, reakce a boží omezující, boží požehnání a boží kletba. Takže dvojitý motiv kletby a požehnání je klíčem pochopení toho, co se děje. Boží omezující a zachraňující reakce na lidské zlo. Ale když to vnímáte jako součást toho předchozího příběhu, toho, co se dělo předtím, aha, takže ono to přesně zapadá. Že Bůh bude muset reagovat dvojím způsobem. Na něm se musí projevit kletba a uvidí práci svých rukou, uvidí potomstvo. No, včera se někdo ptal, a jak jej uviděl, když zemřel svobodný, bez manželky, bez rodiny ve 33. Protože se na něm projeví požehnání, v hrobě nezůstal a uvidí výsledek své práce. Ježíšovi je to jasné. U Matouše 27:46 Ježíš, když je na kříži, tak volá co? Můj Bože, proč jsi mne opustil? Ježíš rozumí, co se tady děje. Ježíš rozumí, že on se teď stává kletbou. A že ten, který měl dokonalé společenství se svým otcem, který mu říkal, jak? Abba, tatínku, který měl po celou věčnost dokonalý vztah s otcem, nezastínil jediný mráček, najednou cítí odloučenost od otce a necítí jeho blízkost. A doktor Lukáš vám řekne, a to je to, co jeho srdce nevydrželo. Že Bůh jej opustil. Že on se stává kletbou. Že on je odloučen od svého milujícího otce. Co to všechno znamená? Jaký je toho výklad? Apoštol Pavel Galackým 3:13 a 14 jasně řekne, Kristus nás vykoupil z kletby zákona. Jaká slova použije? Kletba. Kristus nás vykoupil z kletby tím, že nás vzal, za nás prokletí na sebe, neboť je psáno, proklet je každý, kdo visí na dřevě. A proč to bylo? Druhé klíčové slovo. To proto, aby požehnal, aby požehnání dáne Abrahamovi dostali v Ježíši Kristu i pohanské národy, abychom zaslíbeného ducha přijali skrze víru. Aby teď požehnání přišlo na všechny čeledi země. Aby k požehnání byly všechny národy. Nejenom jeden, ale všichni. Protože Bůh miluje všechny. A Boží povolání je povolání stát se požehnáním pro všechny. Apoštol Pavel říká, jestliže rozumíte, co se stalo, pak chápete, že díky Ježíši skončil exil z ráje. Že vyhnanství je u konce. Janovi Křtitelovi je to jasné. Janu Křtitelovi je to jasné. Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa. Co je to, co nám brání přístupu k Bohu? Co je to, co nám brání vrátit se zpátky do ráje? Je to hřích. Mimochodem, všimněte si, že hřích je použitý v jednotném čísle. Proč? Protože největším problémem hříchu nejsou hříchy, které vy a já děláme. Hříchy, to, co vy a já děláme, je jenom důsledek něčeho mnohem většího. Hříchu, který leží za hříchy. Jo? Toho hříchu jednotné číslo, který je příčinou všech těch hříchů množné číslo. Jo? A že Ježíš to vzal od kořene a že vyřešil celý problém, nejenom symptomy. jedna z otázek, která ještě zbyla ze včerejška, je, že někdo vytýká někomu jinému, že by neměl dělat to a měl dělat to a tomu se to nelíbí, ten se urazí, bla, bla, bla a tak dále, jo. Že my rádi vidíme, jak Ježíš říká, tu třísku v oku našeho blížního, jo, a my rádi řešíme ty hříchy, ale jak si nám uniká ten hřích, který je za tím vším. A že pokud ten se nevyřeší, tak je to jako předělat jabloň tím, že otrhnete jeden lísteček tady, druhý lísteček tam. No tím tu jabloň nepředěláte. Musíte ji naroubovat jinak. Skrze Ježíše skončil exil z ráje. To, co bylo překážkou ke království, co to bylo? Hřích Izraele, hřích Božího lidu, hřích Božích dětí. To, co způsobilo to odloučení od Boha, to je vyřešeno. Jak se naplnil tenhle příběh Ježíše Krista? Doktor Lukáš vám řekne, že v Getsemanské zahradě na trávě byla krev. Jedině doktor Lukáš si toho všimnul. Proč? Protože v situaci obrovské agonie váš kapilární systém a váš systém pocení se dostanou tak blízko, že kapky potu se vylučují kapilární systém, krev vychází potním systém. A dnes z medicíny víme, že když lidé něco takového prožívají, takovou extrémní úzkost, tak prostě celé tělo ani přiblížit, ani se dotknout jich nemůžete. Doktor Lukáš si všimne, co za zápas, boj, agonie tady probíhá. Že musí přicházet anděl z nebe, aby ho posílil. Proč? Protože Ježíš volá, Otče, pokud je to možné, ať odejde tento kalich ode mne. Protože nikdo nechce umírat, když je mu 33 let. A samozřejmě, že Satan, víte, co mu řekne do ouška? Tak se podívej, a pro koho? Ti, co ti byli nejbližší, zdravě spí, je jim to putna. Vlastně teď se musí opatrně, že jo, s tou putnou. Je jim to 9. Pro koho? Nikdo z toho nebude mít užitek. A to znamená, že mzdou hříchu, ty dobře víš, že mzdou hříchu je která smrt? Druhá smrt. Věčná smrt. Darem Boží milosti je život věčný, říká text dále, takže jestliže darem je život věčný, to, o čem je řeč v první části verše, musí být smrt věčná. To znamená, ty toho svého tatínka už nikdy neuvidíš. To je na celou věčnost. Vrať se z kratší cesty. Vrať se, pokud ještě můžeš. Otec to nepotřebuje, ty to nepotřebuješ, učedníci o to nestojí, nikomu to neprospěje. Zachraň se, kdo můžeš. A Ježíš řekne, ale ne, jako chci já. Já se nebudu řídit tím, co cítím já, ale já vemu v potaz realitu. Protože realita je vždycky větší než to, co vy a já cítíme. Byla to epická bitva kosmického významu. V touze věku je napsáno, osud lidstva visel na váškách. Proč? Protože Ježíš může říct ne. Ježíš se může vrátit z kratší cesty. Ježíš mohl nesplnit své poslání. Ježíš není robot, který je naprogramován. Ježíš má svobodnou vůli. A to pro vás a pro mne, kteří žijeme promytí hollywoodským systémem, to, co já cítím, je ta poslední realita. Jo? No, nevím, Bible neříká. V dramatické situaci se rozhodujete podle toho, co jste se naučili dělat předtím. Jo? Kolik lidé říkají, já nechápu, jak jsem něco takového mohl udělat. No, jistě, protože všechno, co jste vždy udělali, prožili, viděli, slyšeli, řekli, je zapsáno na harddisku. Je zapsáno na komputru. Jo? Na pevném disku. Jediný náš problém je, že nejsme schopni. Je to v podvědomí, takže nemáme k tomu přístup. Ale on se rozhodne, že nebude se řídit, nebude se rozhodovat na základě toho, co cítí, ale na základě toho, co je objektivní realita. Vzpomínáte na Joba? I kdyby mne zabil, přesto mu budu, v něj budu doufat. Já nedovolím, aby vnější okolnosti kolem mne změnily mé vnitřní nasměrování. Můj vnitřní vztah s Bohem. A kdyby Ježíš řekl ne, kdyby Ježíš se vrátil z kratší cesty, brána ráje pro vás a pro mne by zůstala na věky zavřena. A problém hříchu by nebyl vyřešen. A pak by platilo jako na počátku, i teď, i vždycky, i na věky věků. A zlo tady bude, pokud svět světem bude. Nemá řešení. Jenom polknout a jít dál. Ale protože Ježíš řekl, já to vemu. Já půjdu. I když to nepřinese žádný výsledek, i když v tom procesu obětuju seba, vztah s otcem je důležitější. Dělat to, co je správné, je důležitější, než dělat to, co já cítím. Vnímám jako správné. A díky tomu příběh Krista se naplnil. Vy a já máme spasitele. Brána ráje byla odemčena. A to, co je, to zlo, jednoho dne nebude. Ježíš znovu vykřikl mocným hlasem a skonal. A Matouš ve svým hebrejským myšlením vám řekne, a hle, chrámová opona se roztrhla v půli od shora až dolů. Země se zatřásla, skaly pokaly. Co se děje? A otevřel se přístup k Bohu. Ráj ztracený, ráj zamčený, je ráj otevřený. A dnes máme přístup k Pánu Bohu. A dnes vy a já vidíme, že když je ti andělé s Kalašníkovem exkortovali k rajské zahradě, to nebylo, protože říká, kde je moje jabko? Ztratilo se jedno jabko? Dejte mi zpátky mé jablko. Tak on nás už nemiluje. On už není na naší straně. Proč mi tohle děláš? Mě tady nikdo nemá rád. Ne, ne. A on ukáže před celým vesmírem, já jsem na vaší straně tak, jak jsem vždycky byl. Ale vy nechápete důsledky toho, o čem to jabko je, které jabko nebylo. Co se stalo? Jaké kosmické důsledky má vaše jednání? Základní problém odloučení od Boha je vyřešen. A když to vnímáte ve světle příběhu, už to jasněji nemohl říct. Dokonce hned zatím řekne a při jeho zmrtvých stání lidé byli zkříšeni, protože smrt už není problém. Největší tragédií není zemřít. Největší tragédií není zemřít mladý. Největší tragédií je zemřít ve stavu vzpoury proti Bohu. Protože pak s tím ani Pán Bůh nic neudělá. Ze smrti no problém. nemá probléma, jak říkají Srbové. Si poradí. Stvořitel. Ale jestliže já budu vytrvale říkat Pánu Bohu ne, 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 protože se rozhodl řídit vesmír na základě respektování mé svobodné volby, ten Bůh, který řídí planety s přesností na tisícinu sekundy, není schopen udělat. Všemocný Bůh není schopen nic udělat s mým srdcem, jestliže já zarputile vytrvale budu říkat Bohu ne, 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 ne. Jak zpívá Karel Gott, odnauč se říkat ne. To ti nesluší. Ale to je jiný kontext. Fajn, uděláme si přestávku a na téhle notě vás můžu propustit.